Būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Vėl sustinkame su jumis šio radio laidoje Dievas gydo. Su jumis kalba ir bendrauja radio bangomis Šakių kunigas Antanas Matusevičius. Šios katechezės tema, paimta iš to teksto, kurį šiandien skaitysime ir apmastysime, būtent iš 1 Petro laiško, 3 skyriaus, 18 eilutė. Katechezės pavadinimas Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes. Toksai būtų pavadinimas. O pats tekstas, kurį šiandien skaitysime ir laužysime kaip viešpaties žodžio duona, tai 1 Petro laiškas 3 skyrius 18 eilutė, 4 skyriaus 1, 2, 7 ir iki pat 19, 7, 12. Tai klausykime Dievo žodžio. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje kūnų numarintas, o dvasia atgaivintas. Kadangi Kristus kentėjo kūnų, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi, jog kas iškentėjo kūnų, tas jau pametė nuodėmę, kad likusi laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jos ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te garbina šio vardu Dievą. Mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo evangelijos? Ir jeigu teisusis vos ne vos įsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėliui? Todėl, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas ištikiamajam kuriejui ir te daro gerą. Visų dalykų galos arti. Todėl būkite santūrus ir blaivus, kad galėtumėte melstis. Visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodimų gausybę. Būkite tarpusavyje svetingi, be murmėjimo. Patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daugeriopos Dievo malonės prievaizdai, sulik kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis. Kad visose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui, jam garbė ir valdžia per amžių amžius. Amen. Taip į mus kreipiasi ir laikų krikščionis, Dievo žodžio skaitytojus ir įgyvendintojus, o kreipiasi palaimintas šventasis Petras, pirmasis popiežius. Ir kaip jau girdėjome pirmą eilutę, kurią šiandien skaitėme, Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes. Galima čia būtų iš šitos eilutės visą doktoratą rašyti, o gal net ir keletą. Kristus tai nėra Jėzaus vardas, nes Jėzaus Dievo sūnaus ir žmogaus sūnaus vardas yra Jėzus. Jehova ar Jehošua, tai reiškia Jahvė, kuris gelbsti, arba Dievas, arba Jahvė yra išgelbėjimas. O Kristus tai yra titulas, arba Mesijas, Mašiach. Mašiach yra aramaiškai, hebraiškai, Christos graikiškai. Mes paėmę graikišką žodį, truputėlį sulietuvinome, sakom Kristus. Graikai sako Kristos, mes sakom Kristus. Tai reiškia Dievas, kuris tapo žmogumi, kuris tapo Jėzumi Kristumi, mergelės Marijos sūnumi, vieną kartą numirė už nuodėmes. Ir Jėzus numirė už visų žmonių nuodėmes. Ir tai yra didysis išgydymas, didysis išlaisvinimas, atpirkimas, sutaikinimas ir daug kitokių gražių žodžių, sinonimų čia būtų galima pasakyti. Ir tikrai nepagadintume viso šito reikalo, nes Jėzuje Kristuje yra visa apreiškimo pilnatvė. Jėzus yra tas kelias, kuriuo vieninteliu galim nueiti išganimą. Jėzus yra tie vartai, vieninteliai vartai, per kuriuos eidami žmonės gali įeiti į dangų. Tai dėl to ir mes tą temą katechezę pavadinome šitą eilutę. Ir čia teigiamas būtent tas išgydymas, kas yra mūsų laidos Dievas gydo pagrindinė tema, pagrindinis akcentas. Viskas sukasi būtent apie tai, tai tas tikrasis išgydymas, kaip galima girdėti iš to eilutėje, ir įvyko per Jėzaus mirtį. O Jėzus, kaip mes čia matome ir kaip bažnyčia moko, numirė dėl žmonijos, dėl visų žmonių, dėl kiekvieno žmogaus, dėl tavo, dėl mano, dėl kiekvieno nuodėmio. Jisai čia vadinamas teisiuoju. Vienintelis teisusis yra Jėzus Kristus, vienintelis žmogus po Adomo nuopuolio yra teisusis viešpats Jėzus. Aišku, mergelė Marija apsaugotų nuo bet kokios dėmės dėl būsimų savo sūnaus Jėzaus nuopelnų. Nebuvo nuodėmės paliesta, bet šalia Marijos vienintelis teisusis arba vienintelis tarpininkas yra viešpats Jėzus. Taigi teisusis žmogus numirė už neteisiuosius, reiškia už visus. Ir pasakyta, kodėl jisai Jėzus numirė, arba kodėl mus išgydė, kodėl mus išganė, kad mus nuvestų pas Dievą, tai ir yra išgydymas. Tikras išgydymas yra tada, arba tikrai išgydytas žmogus yra tada, kada jisai ateina pas Dievą, kada jisai priima Dievą, kada jisai leidžia Dievui jį keisti, gydyti, apvalyti, pašventinti, išganyti. Nes tikrasis išgydymas tai yra išganimas, o tikrasis išganimas reiškia būti su Dievu per visus amžius, rojuje, danguje, su angelai šventaisiais, atiduoti Dievo pridarančią garbę. Pasiekti laimę, pasiekti savo dalę, pasiekti Dievo valią, nes Dievo valia visų žmonių išganimas. Apie tai truputėlį kalbėsim. Taigi tas teisusis Jėzus atėjo tam, kad savo kančia mirtimi mus atpirktų, nuplautų, kaip matėme, išgydytų savo žaizdomis ir nuvestų pas Dievą. Ir čia kalba Petras, kad jisai buvo kūnu numarintas. Bet viskas Jėzaus mirtimi nesibaigia. Jėzaus mirtimi tik tai prasideda. Dievo pašlovinimas, žmonijos sutaikinimas, kiekvieno žmogaus išganimas. Ir atbaigimas yra su Jėzaus prisikėlimu, nes mes, kadangi čia toliau Petras kalba apie krikštą, mes šitą tekstelį praleidome, tai mums tas Jėzaus išganimas arba Jėzaus kančia mirtis ir prisikėlimas sudabartinamas yra mūsų krikšto diena, o šiaip mes toje Kristaus mirtyje prisikelime ypatingų būdų, tokių misnių būdų. Nors Jėzus numirė vieną kartą, mišiose Jėzus antrą kartą nemiršta, bet tos mirties ir kančios nuopelnai mums pritaikomi, tai mes dalyvavome to Jėzus mirtyje tokių misnių būdų ir Jėzus prisikelime. Tai reiškia, kai mes dalyvavom šitame išganimo vyksme, kur sudabartinama Kristaus kurvinoji kančia auka tik tai nekurvinų būdų, mes tampame išgelbėtais ir mes tampame atgaivintais. Kaip Jėzus čia kalbama, Jėzus buvo kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas, taip ir mes. Dalyvaudami šituose Jėzaus kentėjimuose, šitam sudabartinime kryžiaus kančios ir aukos, paminėjime mirties, mes taip pat apmariname save. Apie tai truputėlį irgi kalbėsime, toliau čia ketvirtos skyriaus pirma eilutė. Ir mes apmirštame ir mes gimstame arba prisikeliame, nes kiekvieną kartą mes mišiuose dalyvaudame, švenčiame taip vadinamas mažasis velykas. Aišku, sekmadienis yra ypatingesnis tų velykų paminėjimas, o kiekvienos mišios toks paprastesnis. Bet kiekvienos mišios tai yra Kristaus velykos. Jėzaus mirtis ir prisikelimas, mūsų mirtis ir prisikelimas su Jėzumi per Jėzų ir Jėzuje. Tai ta eilutė labai svarbi. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, kad mes per jo teisumą, per tą nuteisinimą patys taptume teisėjai. Teisėjai tiek, kiek leidžiame teisėjam Jėzui viešpatauti, kiek leidžiame Jėzaus mirties ir prisikelimo veiksmui vykti. Taip sakant, kiek panyrame į Jėzų, į jo meilį, jo malonę, jo dvasę. Ir toliau ketvirtas skyrius per malutę kalba apie tai, kad Jėzus kentėjo kūnu. Ir Petras čia veda labai praktišką tokią išvadą, teigia, kad Jėzus kentėjo kūnu, tai mes apsiginkluotume tą pačią mintimi, kad kas iškentės kūnu, tas jau pametė nuodėmę. Ir man čia labai gražūs Petro naudojami terminai, apsiginkluokite tą pačią mintimi. Tai reiškia ta mintis, kad Jėzus numirė už mane, kad aš esu miręs nuodėmė, čia ir Paulius apie tai kalba. Šita mintis turėtų persmelkti visą mano būtį, jinai turėtų dominuoti, jinai turėtų žimti visą mano protą, pripildyti, nepalikti jokios tuštumos. Aš esu išgelbėtas, aš esu su Kristumi miręs, aš esu kartu su Jėzumi prisikėlęs. Turėtų šita mintis nuolatos ir nuolatos mane lydėti, kaip koks mano sargybinis, kaip koks mano angelas, kaip koks mano geriausias, didžiausias geradarys. Aišku, ir angelai, ir šventėjai stengiasi mums padėti, tik mums labai svarbu neleisti, kad mūsų protą kažkas pripildytų pasaulietinėmis mintimis. Tai šita mintis matome kaip ginklas, tarsi tas išganimo šalmas, apie kurį kalba Apaštalas Paulius laiškė Efeziečiams: apsiginkluokite tą pačią mintimį, jog kas iškentėjo kūnų, tas jau pametė nuodėmę. Pametė nuodėmę, tai reiškia, ją pametė, bet ne tam, kad suieškotų, kad vaikščiodamas atgal susirinktų. Ačiū Dievui, kad pametė nuodėmę ir nereiktų jos ieškoti. Ir pametė nuodėmę, tai toks ir aktyvus žmogaus dalyvavimas tame, reiškia, žmogus sąmoningai išmėto nuodėmės. Apie Dievą kalbama kaip apie tą, kuris per vieną ar per kitą petį mėto tas mūsų nuodėmės, kaip nuo rytų tolimi vakarai, taip mūsų nedorybės nuodėmės nusviedžia, apie tai kalba kažkuri psalmė. Ir tiesiog galima pasitelkti vaizduotę į pagalbą ir matyti, kaip viešpats Dievas su dideliu džiaugsmu mėto mūsų nuodėmės. Aišku, čia toks, sakau, vaizduotės padarinys. Bet sekdami tuo žodžiu, mes galim suvokti, kad didžiausias džiaugsmas viešpačiui užminioti mūsų nuodėmes, kad jų nesimatytų, sudeginti jas neužgesinama ugnimi savo šventai dvasia ir numesti taip toli, kaip nuo rytų tolimi vakarai. Tai mums labai svarbu apsiginkluoti šitą mintimi, kad mūsų nuodėmes atleistos, kad mes esame išgelbėti, kad jo žaizdomis esame išgydyti ir kad mes iš tikrųjų iškentėjome kūnų savo krikšto dieną. Aišku, kiekvieną dieną mes turime sukiausių kančių išmėginimų. Tai dėl to mes galime sakyti, kad ta kančia jinai nuolatos tęsis ir jinai nuolatos tęsis, kol gyvename žemėje, mes nebūsim apsaugoti nei nuo dėmingos tikrovės, nei nuo visokų kančių ir išmėginimų. Kartais kiti žmonės vedamus į kančią, kartais mes patys savo kančias užsidedame, kartais piktoji dvasia mus veda į kančią arba tiesiog gyvenimas toks yra, kad kančia yra sudėtinė mūsų gyvenimo dalis arba kasdienė duona. Bet šita mintis, kai matome, kas iškentėjo kūnų, tas jau pametė nuodėmę, turėtų būti mums tokia dominuojanti, visa apimanti, kaip pagrindas. Ir kodėl tai svarbu, kad likusi laika, antra eilutė, ketvirtos skyriaus, kad likusi laika, Petras tęsė žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Kitaip sakant, žmogus priėmė krikštą, priėmė tą Kristaus išganimą, priėmė Jėzaus atpirkimą, kad būtų šventas, kad va, kaip čia kalba Petras, gyventų nevykdydama žmonių valią, ne žmonių aistras, pasiduotų ne savo žmonių aistroms, bet Dievo valiai. O Dievo valia, kaip sako apaštalas Paulius, yra jūsų šventėjimas. Tai praktiškai krikšto malonė ir turėtų nuolatos veikti žmogaus gyvenime. Jisai per krikštą gavo baltą drabužį, apsivilko pašvenčiamai malonę, apsivilko pačiu Kristumi, neturėtų to drabužio sąmoningai sutepti. Net saugotis, kad ir nesamoninga nuodėmė nesuteptų to rūbo, bet aišku, tai jau mums yra per sunku. Ir kai klausome tokių žodžių, mes galime matyti, kad tikrai labai nedaug žmonių, kurie apsiginklavė šiais ginklais. Nedaug žmonių, kurie viską daro, kad pamestų išmėtytų nuodėmės. Ir nedaug žmonių, kurie iš tikrųjų stengiasi visom jėgom gyventi nebe žmonių aistrumis, bet Dievo valia. Nedaug žmonių, kurie grumėsi su nuodėme iki kraujų, tikrai. Tokių žmonių ir labai labai nedaug. Bet mes esame tie, kuriuos viešpats šaukia būtent į tokią realybę. Tai ir yra tas gyvenimas, krikšto malonė, tai yra mokinystė, kaina mokinystės, tai yra būtent mūsų pašaukimas. Noriu paskaityti jums, mielos sesės, brangus broliai Marijos radijo klausytojai, brolio Efraimo palaiminimų bendruomenės įkūrėjo iš knygos Juozapas, naujo tūkstantmečio tėvas. Jis čia labai gerai įvertina dabartinio žmogaus situaciją arba dabartinio pasaulio situaciją. Ir kalba apie tam tikrą nebrandumą. Ir aišku, kalba apie brandą. Kalba apie tėvystės krizę ir duoda pavyzdį Juozapo asmenyje, švento Juozapo, mergelės Marijos sužadėtinio ir Jėzaus globėjo asmenyje. Tai kalba čia apie Piterio Peno kompleksą ir vaidmenų žaidimus. Apie nebrandžios visuomenės tam tikrus mechanizmus. Apie tai, kad dažnas vyras šiandien yra nebrandus, kuris nemoka ar negali prisimti atsakomybės. Na ir pradeda jisai kalbėdamas apie amerikiečius analitikus. Taigi kalba, kad tiems amerikiečiams analitikams nereikėjo antikinėje mitologijoje ieškoti pavadinimo visumai simptomų, pasireiškusių dabartinėje gerbo visuomenėje. Joje gimė Piterio Peno kompleksas, pavadintas vardu vaiko, kuris atsisakė aukti ir leido laiką žaisdamas, sustingęs amžiname sapne. Jis skraidydavo nepaisydamas kapitono kablio, vaikų priešo, atstovaujančio blogam suaugusių pasauliui. Ir jį nugalėjo. Tas naujas kareivio tipas, tie Golden Boys, auksiniai vyrukai, gražus ir turtingi, amžini paaugliai žaidžia monopolį. Žaidžia ir laimi, ir švaisto pinigus vizitams pas psichoanalitikus. Pastarieji protingai aiškina jiems, kaip modernų supermenai niekada neužauga. Lieka susivienę su motina, neusikraudami tėvystės naštos nei sutoktinių vaidmens. Jų gyvenimas būtinai yra panašus į muilo operas, kurių televizija prigrūda į mūsų namus. Tie vaikinai labai mėgsta žaisti, darbai jų nepatenkina. Tad jiems reikia istorinių rekonstrukcijų. Kitaip sakant, rekonstruoti istoriją. Vieni identifikuojasi, susitapatina su vienais personažais, kiti su kitais, pavyzdžiui, su kapitonu Grantu arba generolu Lee. Amerikiečiai vaikinai atranda William Burgą, o prancūzai šventąjį gralį. Tai yra vaidmenų žaidimai. Vaidmenų žaidimuose pasaulis tampa teatro scena. Tikrovė užleidžia vietą scenarijui, kuriame sukamasi dieną ir naktį. Scenarius yra įvairus ir pagal įvairių aktorių sėkmę siūlo įvairius sprendimus. Nuo triumfo iki žlugimo, nuo geriausio iki blogiausio. Ryšį su tikrovėje gali nutraukti proto lyga, žmogžudystė arba savižudybė. Tų praktikų sėkmės pagrindas yra bemaž visuotinis mūsų amžininkų atsisakymas palikti paauglystę ir įsipareigoti, pasirinkus santoką ir atsakingą tėvystę. Praktiškai gam sakyti, kad visa mūsų visuomenė, postmodernistinis pasaulis, yra labai nebrandus. Ir čia galima prisiminti, ką rašė laiške Efeziečiams apaštalas Paulius. Jisai kalba apie tai, kad tas žmogus, kuris yra pasiekęs dvasinę brandą, jis nebegyvena kaip mažas vaikas. Tai paklausykime Paulius žodžių. Tai jis, Jėzus, paskyrė vienus bažnyčios narius apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatės amžiaus saiką. Kad nebebūtume maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjalio, žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančio į klyskelius. Kalbėdami tiesą su meile aukime visais atžvilgiais Kristuje. Taigi matome, kad branda tai yra augimas ir praktiškai gyvas žmogus, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, jisai auga. Jeigu žmogus užstringa arba sustoja, neauga, vadinasi, jisai negyvena, vadinasi, jisai nerealizuoja save, vadinasi, jisai nėra brandus, vadinasi, kažkur užstrigo kažkas jo protė, jo valios nuosprendžiuose, jo gyvenimo pasirinkimuose ir gyvenimo būde yra ne taip. Ir tas žmogus tada užstrigęs, užsidaręs, pabėgęs nuo tikrų į pareigojančių santykių su nukreiptų į žmonės, nukreiptų į Dievą, tampa tam tikra prasme mizantropu. Šitą žodį, mizantropos ar mizantropija, paskutinėmis dienomis aš išgirdau du kartus ir suklusau. Net ir pasidomėjau, ką tiksliai reiškia šitas žodis, kuris, manau, tam tikra prasme duoda šviesos tokį srautą, leidžiantį suprasti šiandienį visuomenę ir šiandienio žmogaus psichologiją ir gyvenimo būdą. Tai koks yra pasaulis, tai koks yra didžia dalimi šiandienis žmogus. Tai mizantropija yra graikiškas žodis, sudėtas iš dviejų žodžių – misos, kas reiškia neapykanta, ir andropos, tai reiškia žmogus. Šita sąvoka graikiškai išreiškia neapykanta arba nepasitikėjimą žmonėmis. Tai jų vengimas, šalinimasis. Mizantropas tai žmogus nepasitikintis arba nekenčiantis žmonijos, nepasitikinti žmonija. Arba nekenčianti žmonijos. Toks žmogus vadinamas mizantropu. Reiškia, Dievas trokšta, kad mes nebūtume atsiskyrėliai, ta prasme, kad bijotume santykio, neįsipareigotume santykiui. Netgi tie atsiskyrėliai, kurių visą laiką bažnyčios istorija buvo ir dabar dar tebėra, kurie vėliau susijungė į vienuolynus, jie bėgdavo nuo pasaulio ne dėl to, kad nekentė žmonijos, priešingai jie mylėjo žmoniją ir jų tas pabėgimas iš pasaulio pasitarnavo kaip tik žmonijos perkeitimui, jų pačių išganimui. Būtent šitas kelias yra tikrasis, kaip ir Jėzus sakė, nežiūrėk, kaip išimti krislelio iš brolio kies, bet žiūrėk, kaip išritinti rastą iš savo kies. Tai tikras žmonijos mylėtojas yra tas, kuris rūpinasi savęs perkeitimu, savęs atnaujinimu, savo išganimu. Tai ir yra tikroji meilė. O mes žinome, kad pirmas įsakymas yra mylėti save. Mylėti save, mylėti artimą savo ir mylėti viešpatį Dievą. Aišku, pasakiau, kita yra kita tvarka, mylėti viešpatį Dievą visom jėgom, visom galim, mylėti save ir mylėti artimą savo. Tai ta žmogus, kuris ieško Dievo karalystės, kuris ieško Dievo, yra tikrasis mylėtojas ir jisai tada negali būti mizantropas. Jisai negali būti atsiskirlis blogato žodžio prasme dezertyras, kuris dezertyruoja. kuris pabėga. Kuris pabėga nuo dievų, kuris pabėga nuo žmonių ir kuris bėga iš tikrųjų nuo savęs paties. Kuris nesusitinka nei su žmonėmis, nei su pačiu savimi. Tai tokiai situacijai, kuri dabar, kaip matome, klostosi, tokiai filosofijai, tokiam gyvenimo būdui, nes daugelis žmonių praktikuoja tam tikrą individualizmą, daugelis žmonių per daug panirę į tą kibernetinį pasaulį, internetinį pasaulį, tai reiškia, nu, nerealų, arba tą pasaulį, kuriame iš tikrųjų daug kas yra dirbtinai. Tie žmonės iš tikrųjų negali būti tikrai to žodžio prasme dievo valios vykdytojais, nes tai yra tam tikras pabėgimas ir tam tikra pagunda. Noriu eiti prie apaštalo Petro laiško, kuris 17 eilutėje kalba apie tai, kad atėjo tam tikras metas teismui. Teismas tai krizė. Ir mes galime matyti, kad dabartinis pasaulis pasiekė tam tikrą krizę. Dėl to labai svarbu iš tos krizės išspausti kaip galima didesnę naudą. Nes krizė arba žmogų įveda į pergalę, arba krizė žmogų gali sužlugdyti. Paskirą žmogų arba visą pasaulį. Tai Petras čia kalba irgi apie tam tikrą krizę, kuri čia vadinama lietuviškam vertime teismu. Nežinau, kaip graikiškam originale, tikriausiai taip ir yra žodis vartojamas krizis, teismas. Tai Petras teigia, kad atėjo metas prasidėti teismą nuo dievo namų. Bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso dievo evangelijos? Ir jeigu teisusis vos ne vos įsigelbės, tai kur pasidėti be dievų ir nusidėliui? Matome, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų turėtų įsivertinti šito žodžio šviesoje, koks yra jo požiūris, koks yra jo gyvenimo būdas ir kokia jo gyvenimo kryptis, ar tikrai jisai ieško dievo kalysės ir dievo teisumo, ar tikrai dievo valia iškeliama virš mano ar kitų žmonių valios, ar aš iškeliu dievo valio labiau. Ir vėlgi ateina į pagalbą brolis Efraimas, kuris gražiai vertina dabartinę pasaulio situaciją, kalbėdamas apie krikščioniško atsivertimo būtinybę ir grožį ir draugiai vertindamas daugelio šio laikinių pasaulio žmonių ieškojimus arba klyskelius, arba ieškojimus prasmės ir išganimo ne ten, kur galima surasti. Kitaip sakant, paklydimą. Tai kalba apie pakeistą sąmonę. Krikščioniškasis atsivertimas vyksta sparčiau ar lėčiau transformuojant nus. Tai graikų kalbos žodis, kuris reiškia sielą. Tai metanoja. Tikra mutacija, kuri veda į žmogaus būsenos sudievinimą. Žodis metanoja dažnai verčiamas kaip supratimo atnaujinimas. Ir tą vertimą mielai priima mūsų amžininkai, kuriems supratimas yra viskas. Jeigu tai yra spekuliatyvus ir kartu intuityvus jausminis supratimas. Toks pasaulio vizijos pasikeitimas, malonės ir mūsų pritarimo vaisius skatina neabejoti dievo išmintimi, leidžia mums suprasti jo kelius, įsiskverbti jo paslaptis, regėti neregimybę. Naujasis amžius, tai tam tikra pseudo religinė filosofinė srovė, kur iš įvairiausių religijų filosofijų surinkti galbūt tiem žmonėms patys naudingiausi ar labiausiai patinkantys dalykai, tai reiškia toks mixtum compositum. Naujasis amžius siūlo ne tiek nus transformavimą, sielos transformavimą, kiek jo modifikavimą, sąmonės lauko praplatėjimą. Baimė numirti savo patiems padaro, kad to naujo dvasingumo adeptai priima nepaprastai pavojingą surogatą. Tad siūlomos įvairios priemonės, įvairios technikos – joga, zen, atsipalaidavimas, spiritizmas, sintetiniai haliucinaciją sukeliantys narkotikai. Pseudo guru, pas kuriuos lankiausi 60-metį kalba autorius, mėgo terminą parano. Psichinių, dirbtinai ir nedirbtinai sukeltų patirčių pasiekmės kartais neatšaukiamos, buvo suvokiamos ne kaip metanoja, bet kaip paranoja, proto iškrypimas, kuris drumšia dvasę labai stipriais įsivaizduojamais ar realiais vaizdiniais. Sąmonė keičiama psichosomatinėmis technikomis, tokiomis kaip joga ir proto sukoncentravimas, visiškas atsipalaidavimas, sofrologija, taip pat haliucinacijas sukeliančiais cheminiais mišiniais, arba sintetiniais narkotikais, garsiomis laimės piliulėmis. Taigi matome, kad žmonės ne ten ieško išganimo, kur galima būtų jį rasti, ir labai dažnai savo pastangomis bando tą laimę, arba tą išlaisvėjimą, arba tą gyvenimo pokytį gyvendinti, bet tai neįmanoma. Tai žmogus padaro viską dar daug sudėtingiau ir pasiklysta neišbrendomuose, neišeinamuose, labai painiuose labirintuose. Todėl Petras kalba apie tai, kad žmogus, kuris nori vaikščioti tiesoje ir šviesoje, jisai turėtų nesistebėti, kad patenka į visokiausius sunkumus išmėginimus, per kuriuos viešpats Dievas žmogų veda į nuolankumą. Žmogus atsidūrė sunkumus išmėginimuose tikinti žmogus, kuris remiasi Dievu, jisai pripažįsta savo ribas, savo silpnumą ir pripažįsta, kad tik vienas Dievas gali išganyti, kad nėra kitų išganytųjų šalia Jėzaus Kristaus, kad nėra kitų kelių, per kuriuos žmogus galėtų nueiti į gyvenimą, kad jis pats žmogus nėra pats savo pakankamas. Jis negali savęs išganyti, savęs pakeisti, jis negali kito žmogaus pakeisti, negali kito žmogaus išganyti. Kad žmogus neturi kelių, tik Jėzus turi kelių, pats Jėzus yra kelias. Tai dėl to Petras teigia, kad neturėtume stebėtis, jog mus degina ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darus jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose. Ir noriu paskaityti vieną mintį. Iš Šventojo Jono Kronštatiečio, ortodoksų šventojo knygos Mano gyvenimas Kristuje, kuris čia kalba apie kitokią ugnį. Bet kiekviena ugnis, jeigu žmogus priima nuolankiai savo būseną ir nuolankiai priima viešpaties pagalbą, kiekviena ugnis gali žmogui atnešti pagalbą. Nes Paulius apie tai rašė, kad kai esu silpnas, esu galingas. Čia jisai atgailauja, apgailestauja savo klaidą, savo nuodėmes, kalbėdamas apie jas kaip apie ugnį. Bet irgi ta nuodėminga patirtis kartais būna kaip išmėginimas, kaip Dievo suteikta galimybė mums prie Dievo priartėti. Kiek kartų viešpatie, Jėzau Kristau, esi atnaujinęs mano sielą lengvabūdiškai pūdama nuodėmėmis. Neįmanoma nei suskaičiuoti, nei išmatuoti. Kiek kartų traukiai mane iš ugnies degančios mano viduje. Iš visokių nuodėmingo įstrų ugnies, iš liūdės ir nevilties bedugnės. Kiek kartų vien su karštų tikėjimu pašauktas vardu atnaujindavai mano sugedusią širdį. Kiek kartų esi tai padaręs per gaivinančius sakramentus. Ak valdove, tavo malonės man nuodėmingajam iš tiesų yra nesuskaičiuojamos ir neišmatuojamos. Kągi aš galiu duoti tau, Jėzau, mano gyvenime ir mano lengvume, kaip atsilyginti už begalinį tavo gerumą. Kad tau malonė būčiau apdairus savo keliuose, nes tau malonus, kurių kelias be priekaištų, kaip per šventąją dvasę esi pasakęs mūsų tėvo Dovido lūpomis. Čia 119 psalmė. Stengsiuosi būti ištikimas tau, nuolankus ir ramus, neirzlus, nepiktas, kantrus, darbštus, maloningas, dosnus, negodus, paklusnus. Taigi mes matome, kad netgi nuodėminga patirtis, su kuria susiduria kiekvienas žmogus, jeigu žmogus turi nuolankę širdį ir pripažįsta savo nuodėmes, pripažįsta, išpažįsta, atgailau ir šaukiasi Dievo pasigailėjimo, netgi nuodėminga patirtis gali žmogą atvesti pas Dievą. Esu susitikęs nemažai žmonių, kurie išmaišę, jeigu taip galima sakyti, okultizmo, ezoterikos, klystkelių, džiunglės, pelkinus, kreipiasi pagalbos. Kartais galvoju, kodėl žmogus padaro tiek daug klaidų gyvenime. Visur eina, visur nori dalyvauti, visur ieško išeities, bet ne ten, kur reikėtų. Ir tik galų gale kreipiasi į kunigą, į bažnyčią, į viešpatį Dievą. Bet, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Taigi, matome, kad netgi sunkumai, netgi klaidos nuodėmės, jeigu žmogus jas priima, išpažįsta, pripažįsta, gali būti kaip tam tikra Dievo malonės rūšis, ar kaip čia sakyt, ar priežastis gal geriau. Kaip priežastis, per kurią viešpaties malonė veikia ir keičia žmogų. Jeigu žmogus panaudoja tą skaudžią patirtį, nuodimingą patirtį, atgailai, daro sprendimus grįžti pas viešpatį, jeigu tai jį veda į atgailą atsivertimą, tai turbūt galima šaukti, kaip šaukia bažnyčia, liturgijoje, velyknakčio liturgija palaiminta ta kaltė, kuris laukia to, kad pirkėjo, nes kaip galima suvokti, viešpats Jėzus visados kaip atpirkėjas, kaip vienintelis mesijas, kaip vienintelis gelbėtojas, nuolatos stovi prie kiekvieno žmogaus durų. Ir laukte laukia, kad vargšo šauktus ir viešpats galėtų jo pasigailėti. Taigi, Petras ragina mus, kad mes nebijotume kančių, netgi savo kažkuriam iš laiškų sako, kad mūsų pašaukimas, tam tikra prasme Dievo valia yra kentėti. Mes tam esame pašaukti. Nes ir Jėzus per kančias, kas yra jo didelės meilės mums ženklas ir rodymas, atpirko sutaikė visą žmoniją. Tik tai čia sako, kad kentėtumėte visokias paniekas, ne dėl to, kad darote kažkokias tai nuodėmes, bet kentėtumėte ir būtumėte niekinami, jeigu, sako taip, jeigu jis niekina, dėl Kristaus vardo jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis. Kitaip sakant, nuo kančios mes negalėsime pabėgti, jos niekada neišvengsime, visada mus lydės, kai mūsų gyvenimų bendrakeleivė, bendrakeleivis, kančia, išmėginimas. Bet tik tai Petras, kaip labai išmintingas ir patyręs dvasios ganytojas, patarė mums į išmėginimus ir kančias įeiti būtent dėl to, kad mes renkamės Jėzų, būtent dėl to, kad mes esame jam ištikimi. Būtent dėl to, kad mes kovojame šaunį tikėjimo kovą ir dėl to susidurėme su piktojo, su nuodėme, su blogo pasipriešinimu. Tik tegul, sako, niekas nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys arba įkyruolis. Ir galima tiesiog sakyti, kad tas žmogus, kuris nemyli, kuris nekenčia ir yra žmogžudys, apie tai rašo apaštalas Jonas savo laiške. Vagis tai yra tas, kuris pavagė iš kito žmogaus dvasinį amžiną gyvenimą. Aišku, tikrasis vagis visuomet yra piktoji dvasia, bet žmogus gali būti jos bendradarbis arba jos įrankis. Tai mes esame pašaukti atmesti piktąją dvasę, nepasiduoti jos pagundoms, nepasiduoti jos vilionėms. Apaštalas Petras kalba, kad visų dalykų galas arti ir dėl to ragina būti santūrius ir blaivius, kad galėtumėte melstis. Kitaip sakant, šventas Petras ragina mus teisingai apsispręsti, teisingai pasirinkti. Tai yra tas santūrumas. Rinktis dieviškus dalykus, meilės kelią, atgailos kelią, maldos kelią, nuolankumo kelią ir blaivumo kelią, blaiviai mąstyti, blaiviai kalbėti. Na ir žinoma, nepasigerti vynu, vengti visokios rūšies svaigalų. Ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų kokie kvaišalai, ar tai būtų šiaip per didelis pasaulio priemonių naudojimasis. Blaivumas ir santūrumas, kad galėtumėte melstis. Apaštalas Paulius kažkuriam iš laiškų irgi rašo, kad sako, norėčiau, kad vyrai visur, kur bebūtų, keltų į dangų tyras rankas be pykčio ar nesantaikos, kad tada jų maldos nebūtų trukdomos ir kad galėtų būti maldos priimtos aukštybių viešpaties. Vieną pavyzdį iš to paties šventojo Jono Kronštatiečio knygos. Vienas žmogus 9 dienas mirtinai sirgo skrandžio uždegimu, o medicininės priemonės nesuteikė jam net menkiausio palengvėjimo. Bet vos 9 dieną priėmė komuniją, vakarop tapo sveikas ir pakilo iš lygos patalo. Komuniją jis priėmė tvirtai tikėdamas. Meldžiausi viešpačiui, kad jį pagydytų, viešpatie, kalbėjau aš. Išgydyk savo tarną nuo jo lygos. Vertas yra šios malonės, nes myli tavo kunigus ir siunčia jiems aukas. Meldžiausi ir bažnyčia prie altoriaus per liturgiją, kai skaitoma malda. Tu dovanojas mums šią bendrą ir draugę atliekamą maldą. Ir priešai švenčiausi sakramentą. Meldžiausi taip viešpatie mūsų gyvenime. Kaip man yra lengva pagalvoti apie išgydymą, taip tau yra lengva išgydyti bet kokią ligą. Kaip man yra lengva pagalvoti apie prikelimą iš mirusių, taip tau yra lengva prikelti bet kuri mirusį. Todėl išgydyk savo tarną Vasilijų, nuo žiaurios jo ligos ir neleisk jam numirti, kad netektų raudoti jo žmonai ir vaikams. Ir maloningasis viešpas pasigailėjo. O buvo žmogus per plauką nuo mirties. Viešpatie šlovė tavo visą galybei, gerumui ir maloniai. Taigi matome, kad šventas žmogus susilaukia didžios malonės. Tiesiog ne jis, bet jisai kaip tarpininkas, tarsi būtų koks angelas, tarpininkaujantis, užtariantis, užtarėjęs, išmeldžia ligonio reikalingo išgydymo. Petras sako, būkite santūrus ir blaivus, kad galėtumėte melstis. Kitaip sakant, kad jūsų maldos pasiektų kareivijų viešpaties ausis. Ir toliau kalba apie meilę. Visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusavėje svetingi be murmėjimo. Matome, kaip svarbu nereikšti nepasitenkinimo. Kaip svarbu mylėti kitą žmogų, nepriekaištauti. Kaip svarbu priimti žmogų į savo širdį, nes tikras svetingumas nepasireiškia vien tik tuo, kad žmogus pavaišinamas, pamaitinamas ar su juo išgeriam arbatos, nors tas irgi yra viena iš svarbesnių svetingumo bruožų. Bet tikrasis svetingumas yra įsileisti kito žmogų į savo širdį. Mylėti jį, jam gero linkėti, iš viso širdies pagerbti tą žmogų, melstis už jį, jeigu galime suteikti jam reikalingą pagalbą. Kitaip sakant, atiduoti tam žmogui savo širdį, kiek mes galime, kiek mes turime tų meilės saikų. Būkite svetingi be murmėjimo. Mylėkite vieni kitus, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Tai čia yra tarsi santrauka viso to, apie ką mes čia šitoje katechezėje svarstome. Jėzus savo meilę uždengia viso pasaulio nuodėmes, sunaikino, neprisimena tų nuodėmių. Kai mes mylime Dievą, kai mes mylime konkrečius žmonės, mes irgi dalyvavome šito Jėzaus išganimo atpirkimo misijoje. Jėzus per mus, nes mes esame jo kūnas. Per mus Jėzus, kaip anuomet ant kryžiaus, pritaiko savo atpirkimo nuopelnus, savo kraują lieja, savo žaizdomis gydo, pašventina ir išgano pasaulį. Mus padaro atpirkimo bendradarbiais, pasinaudojimomis. Nuostabus dalykas. Pranokstantis drąsiausio žmogaus įsivaizdavimą. Petras kalba, patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daugeriopos Dievo malonės prievaizdai. Sulig kiekvieno gautąją malonę. Patarnaukite. Kalbėjome šiandien šiek tiek apie nebrandumą. Tikrasis brandumas pasireiškia tuo, kad žmogus apsisprendžia mylėti. O tikroji meilė visuomet yra savęs atidavimas. Tikroji meilė visada veda į bendrystę. Žmogaus sūnus atėjo tarnauti, ne kad jam būtų tarnavimo, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį, tai reiškia už visus. Jėzus atėjo mirti už visus ir už kiekvieną. Ir tikisi, kad mes, priimdami šitą jo meilės auką, priimdami Jėzų kaip auką per šventąsias mišes, kaip kunigą, kaip auką, kaip aukotoją, aukos avinėlį, kaip net geltorio aukų, ant kurio vyksta ta auka, iš tikrųjų patys vienytumės su juo ir šitos gyvybės versmės, iš šitos meilės, iš šitos pergalės šaltinio Jėzaus perdurto šono, semtumės jėgų, kad mokytumės susivienyti, net susitapatinti su Jėzumi, kad būtume tokio nusistatymo kaip jis. O jis, turėdamas Dievo prigimtį į godžią, nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet nusižemino, įsižadėjo, nusižemino, ištuštino save, tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl tėvas jį ir išaukštino. Ir jeigu mes nusižeminame, jeigu mes supratę Dievo valią ją vykdome, jeigu mes aukojamės, kaip Jėzus aukojosi, jeigu mes mylime taip, kaip Jėzus mylėjo, jeigu mes save daliname, kaip Jėzus dalino, jeigu mes viską priimam taip, kaip Jėzus priėmė, kaip šventieji priėmė, mes tampame tokios pat minties kaip Jėzus. Mes tada iš tikrųjų galime apsiginkluoti tą pačią Jėzaus mintimi. Mes tada galime iš tikrųjų visus išmėginimus sunkumus iškentėti. Nėra mums neįmanomų dalykų. Nes mumise gyva Jėzaus Kristaus kryžiaus pergalė, mumise gyva Jėzaus Kristaus dvasia. Mes jame pasiliekame. Mes jame pasilikdami galime atnešti gausių vaisių, apie kurios taip gražiai kalba apaštalas Paulius laiške Galatams. Meilę, džiaugsmą, taiką, arba ramybę, malonumą, gerumą, romumą, kantrybę, susivaldymą, ištikimybę. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Tokio žmogaus gyvenime veikia meilės įstatymas. Toks žmogus ir įvykdo įstatymą. Nes meilė, kaip matome, ne tik uždengia daugybę nuodimų, bet meilė atidengia žmogui neįsivaizduojamus tolius, horizontus. Meilė atidengia žmogui Dievo veidą. Meilė žmogui atidaro dangaus karalystę. Meilė, kuri kyla iš Dievo, kuri veda į Dievą. Meilė, kuri yra tikrasis Dievo veidas, tikrasis Dievo vardas, tikroji Dievo esybė ir esmė. Tai būkime palaiminti, gyvenkime šią meilę, kad būtume laimingi. Jūs klausite laidos Dievas gydo, sumišį gerą pusvalandėlį bendravo Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.